gembalakalai pudewu mengedai Tuhan Yesus. Iblis atau setan atau mot jelah musuh Tuhan Yesus. Yu musuh-musuh untuk mempercaya. Iblis atau setan du le kacau untuk mempercaya. Da ye de mele eot. Ah, da ye de meyuk duit. Enye bengin du meni-meni. En lengu-lengu du melung. Iblis ala da ye de kembet Tuhan. Da de meko giut Allah. Karena de mempercaya da ye de meko giut Allah. Tapi untuk mempercaya seharus saja you harus taat. Nge-nge buat Tuhan deh. Atau setia dengan Allah. Untuk mempercaya ekogi elok dah you berpotong. Jelah Tuhan berjanji. You deh. Ini buat dempulu saran you sediakan. Saran you nyediakan you yap leka dem. Elah Tuhan Yesus.